Ксёнц Федеріко Ламбарді звернувся до слова у Бенедикта XVI, промовлених під час агульної аудієнції у Великую Сераду. Коли папа казав об молитві Єзуса у Гетсиманському саді, йон розважав об тривозі Єзуса, об його страху перед обличчям смерті. Ксёнц Ламбарді нагадав, що менавіта у контексті смерті пантифік зробив порівняння поміж Єзусом і Сократом. У своїй рубриці «Октава Дієс» директор Ватиканського радіо звернув увагу на слови папи, який казав, що люди захопляються силою духа великого грецького філософа, об якої нам відомо дякуючи чудовним творам Платона. Однак панування Сократа над почуттям тривоги у нейким сенсі віддаляє його від стану уластівого більшості людей перед обличчям смерті, у одрозненні від Єзуса, який саправди з'являється одним з нас. Ксёнц Ламбарді адзначає, що любов Бога зыходзіць да самай прорвы, каб узняць нас да вышыняў. Ён заўважае, што парадаксальным чынам адзін з самых таямнічых евангельскіх фрагментаў, а менавіта пакуты пана ў Гецсіманскім садзе, перамяняе разуменне бязмежных пакутаў людзей усіх часоў. Безмежныя пакуты і безмежная любоў, кажа дырэктар Ватыканскага радыё. Цяпер мы можам казаць аб збаўленні і можам верыць у наша цела, у наша жыццё і нашу смерць. Ксёнц Ламбарді нагадаў аб яшчэ адных словах святога айца, прамоўленых учора падчас тэлевізійнай праграмы «На свой вобраз» на італьянскім тэлебачанні. Падчас яе Бенедыкт XVI адказваў на пытанні, дасланыя з розных куткоў свету. Папа сказаў аб тым, што «Эўхарыстыя і ўваскрослае цела Хрыста дакранаецца і ўваходзіць у нас, каб перамяніць наша жыццё ў жыццё новае». Таму пакута і ўваскрасенне – гэта найвялікшы дар Бога чалавецтву, якое пілігрымуе, адзначыў у сваёй рубрыцы «Октава Дієс» дырэктар Ватыканскага радыё.